Jurnal Militar, Radio România Iași.
Bun găsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție Jurnal Militar, așa cum v-am obișnuit în fiecare zi de sâmbătă la această oră aici la Radio România Iași. Urmează informațiile din armată, despre armată și despre militarii ei, la microfon Adrian Gâtman. Ediție în ziua de 13 a lunii mai, sperăm fără ghinion, dată la care, dacă ne întoarcem cu ceva timp în urmă, în anul 1940, Winston Churchill rostea în Camera Comunelor a Parlamentului Britanic celebrul discurs Sânge, trudă, lacrimi și sudoare, care a răspuns la invadarea Franței de către Germania nazistă în timpul celui de-al doilea război mondial. Noi revenim în 2023 și vă spun că avem în programul de astăzi actualitatea militară, misiunile internaționale și subiectul săptămânii. În a doua parte a emisiunii vorbim despre exercițiul multinațional Anaconda 23, care are loc în Polonia și unde sunt prezenți și militarii ieșeni din batalionul 151 Infanterie. Un alt exercițiu de instruire în comun a avut loc săptămâna aceasta și dincolo de Prut, cu participarea militarilor români și moldoveni. Vom vorbi și despre acest lucru, dar și despre campania de promovare a forțelor aeriene române în câteva județe din zona Moldovei. Pentru început însă, știrile săptămânii, grupaj realizat astăzi de Olivia Bucioacă.
Actualitatea militară.
Ziua Independenței Naționale a României a fost sărbătorită în toată țara miercuri, 10 mai, prin ceremonii militare și religioase cu depuneri de coroane și jerbe de flori. Este al doilea an când Ziua Independenței se marchează la această dată, după o inițiativă a Parlamentului transpusă în lege în 2021, al cărei principal argument din expunerea de motive a fost restabilirea adevărului istoric și reluarea tradiției din anii 1866-1947. La 10 mai 1877, moțiunea adoptată de Adunarea Deputaților și Senat a fost semnată de domnitorul Carol I, consfințind în mod oficial apariția noului stat independent. Astfel, proclamată independența a fost apărată pe câmpul de luptă de armata română în războiul purtat împotriva Imperiului Otoman. Prin semnarea tratatului de la Berlin în iulie 1878, independența de stat a României a fost recunoscută oficial, consolidând astfel drumul spre formarea statului unitar român și evoluția spre modernizare a țării noastre. Forțele pentru operații speciale române desfășoară până pe 18 mai cel mai amplu exercițiu de instruire din acest an. Junction Strike 2023 are loc în poligoane și terenuri de instrucție din toată țara. La exercițiu au parte peste 500 de militari români și alți circa 100 din țări aliate precum Bulgaria, Polonia, Portugalia, Spania și Statele Unite ale Americii. Sunt prezenți în calitate de observatori și militari din Georgia, Iordania și Republica Moldova. Antrenamentele urmăresc armonizarea procedurii de lucru în mediul multinațional, ne-a declarat ofițerul de relații publice al Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale, majorul Alexandru Ivanov.
Un scenariu semi-fictiv. Anul ăsta am încercat să-l adaptăm un pic și la condițiile de securitate care, după cum foarte bine știți, sunt în continuă schimbare, mai ales în această zonă a Europei. Scopul principal al acestei activități importante de instruire este certificarea trei ținte de capabilități care vor fi puse la dispoziția NATO, și anume un grup maritim de forțe pentru operații speciale din Mangalia, un grup terestru de forțe pentru operații speciale localizat în Târgu Mureș și un detașament de operații speciale aeriene cu aripă rotativă aparținând statului major al forțelor aeriene.
500 de militari români și străini au participat în această săptămână la exercițiul Dacian Spring 2023, desfășurat la Megidia și în alte locuri din țară. Exercițiul a fost condus de Comandamentul Multinațional de Divizie Sud-Est și a urmărit integrarea unor elemente ale grupurilor de luptă NATO din România și din Bulgaria în structura diviziei pentru ducerea unei operații defensive.
Major Tiberiu Ghenții, comandantul de divizie multinațională Sud-Est. Un exercițiu de tip comandament, fără trupe în teren. Ca participanți regăsim forțe ale batalionului francez, atât de nivel brigadă, cât și de nivel batalion. Participă și forțe ale batalionului american, cu un comandament de brigadă. Și în ultimul rând, forțe ale batalionului italian, ale battle group-ului dislocat în Bulgaria. Pentru comandant de divizie Sud-Est este foarte important ca forțele care acționează în area noastră de operație să fie integrate în cadrul diviziei.
La exercițiu au luat parte pentru prima dată militare ai unei unități franceze de reacție rapidă, Brigada 7 blindată, comandată de generalul Cédric Dugardin.
Ne-a luat 24 de ore să ajungem din Franța aici, în România, cu forțele aeriene franceze și 48 de ore să desfășurăm acest punct de comandă pe care îl vedeți. Lucrăm împreună, facem exerciții, facem planuri și vedem dacă putem face față în aceeași manieră pe câmpul de luptă. Sunt mulțumit în primul rând pentru că ne-am dislocat foarte rapid. Putem să îmbunătățim acest lucru prin mai mult antrenament, dar cred că este un bun început.
But for the first time, I think it's a good point.
Șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, a participat miercuri și joi la ședințele Comitetului Militar al NATO, respectiv Comitetului Militar al Uniunii Europene, în formatul șefilor apărării desfășurate la Bruxelles. În cadrul reuniunii Comitetului Militar aliat a fost analizată dinamica războiului Federației Ruse în Ucraina și au fost evaluate măsurile de consolidare a posturii de descurajare și apărare înainte de summitul NATO de la Vilnius din luna iulie. La nivel european, șefii apărării au discutat pe marginea provocărilor curente din domeniul securității și apărării. Aceștia au analizat și modalitățile de sprijinire în continuare a Ucrainei. Pe timpul întâlnirii a fost evaluată participarea statelor membre și partenere la misiunile și operațiile Uniunii. Aeronavele MiG-21 Lancer vor fi scoase din serviciul armatei române. Luni vor avea loc ultimele zboruri cu astfel de avioane din dotarea forțelor aeriene române. Ceremonii care marchează acest moment se vor desfășura în bazele aeriene de la Câmpia Turzii și Borcea, de unde vor decola ultimele MiG-21 aflate în exploatare, spre baza 95 aeriană Bacău, unde vor fi retrase din serviciu. Pe 15 mai, de la ora 12, baza 95 își va deschide porțile pentru toți pasionații de aviație. Intrarea este liberă, iar publicul va putea urmări ultimele evoluții ale aeronavelor MiG-21 Lancer. Forțele aeriene române vor continua să execute serviciul de luptă permanent poliția aeriană cu aeronavele F-16 din dotare, sprijinite de avioanele aliate dislocate în România. În apele Atlanticului și în apropiere de țărmurile Marii Britanii are loc până pe 26 mai exercițiul NATO Formidable Shield, la care participă toate categoriile de forțe militare coordonate de Comandamentul Statelor Unite din Europa. Exercițiul demonstrează interoperabilitatea aliaților în simulări cu foc real de apărare aeriană și antirachetă, folosind structurile de comandă și control ale NATO. Detalii ne aduce Radu Dobrițoiu.
Exercițiul demonstrează puterea NATO și angajamentul alianței față de apărarea Europei. Aplicația are loc în ani impari. În acest an, evenimentul va implica 4.000 de militari din 13 națiuni aliate și partenere ale NATO, peste 20 de nave de luptă și 35 de avioane, inclusiv F-35.
A fost actualitatea militară, mulțumesc Olivia Bucioacă, mergem mai departe. În această săptămână au fost celebrate trei zile de importanță majoră, 8, 9 și 10 mai, ziua victoriei în cel de-al doilea război mondial, ziua Europei și ziua independenței. Toate într-o complicată situație geopolitică în estul continentului cauzată de războiul din Ucraina, cu implicații evidente în toată lumea. Vorbim la subiectul săptămânii despre toate aceste lucruri împreună cu Mihnea Stoica, lector universitar doctor la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în interviul realizat de Constantin Herțanu.
Subiectul săptămânii.
Bine ați venit în emisiunile noastre militare.
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Suntem într-o săptămână plină de semnificații, 8, 9 și 10 mai. Ziua Independenței, ziua Europei, ziua victoriei coaliției împotriva nazismului în cel de-al doilea război mondial. Aș vrea să comentăm un pic faptul că în urmă cu ceva timp se vorbea foarte mult în spațiul media românesc despre tripla semnificație, care iată, astăzi am reușit cumva să o mai disecăm, să fie cele trei zile și nu doar tripla semnificație în jurul zilei de 9 mai.
Aș vrea să cred mai degrabă că este vorba de necunoaștere, dar fără să cădem în teoria ale conspirației, mă tem că există și o agendă mai puțin vizibilă a unora de a propaga această idee a triplei semnificații. Asta probabil și pentru a trece într-o oarecare măsură pe plan secund Ziua Europei. Ziua Europei care de fapt semnifică sau este un simbol foarte important pentru Uniunea Europeană.
Cum ar trebui să privim apartenența României la spațiul european?
Aici depinde foarte mult și de persoana cu care purtați discuția. Vreau să fac un disclaimer, cum se spune mai nou, și să menționez că discutați cu un pro-european convins. Se întâmplă să fiu pro-european convins, mai ales pentru că așa este în principiu generația din care fac parte. Aș vrea să menționez aici faptul că generația mea, probabil mai mult decât atât, persoanele care sunt între 30 și 50 de ani, probabil chiar 60 de ani, nu își pot imagina sau ne este dificil să ne imaginăm viața noastră profesională, chiar viața personală, în afara Uniunii Europene.
Depășim un pic granițele României, mergem la statul vecin Ucraina. Haideți să privim un pic ce s-a întâmplat pe 9 mai în Europa, ce s-a întâmplat la Kiev, unde a fost președinta Comisiei Europene, iar la Kremlin, dictatorul Putin.
Ucraina este teatrul de război, sigur, aici ne referim atât la război în forma sa cu tancuri și arme de la firul ierbii, dar discutăm și despre un război de comunicare. Sigur, toate acestea vi le spun având în vedere perspectiva din care privesc lucrurile, fiind la Departamentul de Științe ale Comunicării la facultate, noi avem tendința de a privi lucrurile și din această perspectivă.
Este foarte bine pentru că este un război asimetric în același timp cu războiul convențional care se întâmplă pe front acum. Este foarte adevărat ce spuneți.
Și din acest punct de vedere, cred că este Ucraina și o scenă a războiului informațional. Este, pe de cealaltă parte, și foarte încărcat de simboluri acest război, ca oricare altul. Este un punct foarte important din care se poate comunica și să se comunice cu sens, să se comunice cu relevanță la nivel internațional. Și atunci e absolut firesc ca prezența Ursulei von der Leyen, a președintei Comisiei Europene, să contracareze ceea ce încerca Vladimir Putin să facă la Kremlin. Am văzut și această manifestare de forțe de la Kremlin, care a fost mult sub așteptări până la urmă și care, de fapt, a demonstrat limitele pe care le are Armata Federației Ruse, dacă mai era cazul, pentru că, oricum, limitele s-au văzut și pe frontul din Ucraina. Deci, este un moment care a trebuit marcat și de către Uniunea Europeană. Ucraina se apropie tot mai mult de Uniunea Europeană și aceste semnale au trebuit să vină așadar și de la Bruxelles.
Domnule profesor, este poporul rus unul care chiar crede în destinul său etern și cu acele, hai să le numim, obligații spirituale pe care încearcă să le aducă în spațiul public propaganda de la Kremlin?
Faptul că Rusia și-a ostilizat toate țările vecine și nu numai, cu excepția câtorva prieteni cu interese, să le spunem, care se mai perindă pe la Kremlin, să îi mulțumească faptul că au crescut foarte mult prețurile și că Rusia se confruntă și ea cu o inflație extraordinară ca urmare a acestui război, să se bucure de faptul că legăturile la nivel educațional, la nivel comercial, cu foarte multe dintre universitățile și comercianții din vestul Europei, din Statele Unite și nu numai, au fost reduse considerabil, dar nimic din toate acestea nu poate să mulțumească un simplu cetățean din Rusia, o persoană care n-are legături, repet, cu elita politică de la Kremlin. Și atunci, eu mă îndoiesc că există o dorință reală a marelui public din Rusia ca Federația Rusă să continue, într-adevăr, acest război.
Și atunci faptul că nu mai există opoziție și că nu se întâmplă nimic, o punem pe seama fricii?
O punem pe seama fricii, o punem pe seama sistemului politic pe care Vladimir Putin și apropiații săi l-au construit în ani și ani de zile. Nu este vorba despre un an și ceva de când suntem în acest război. Este vorba, așa cum bine știm, despre un efort, o construcție instituțională, politică, da, sistematică, pe care Vladimir Putin
are mai
generat-o
bine de 20 de ani la putere în Rusia.
A avut suficient timp să construiască acest sistem al dictaturii politice, în care e interesant că există totuși anumite voci care par al contrazice în spațiul public pe Vladimir Putin, odată că sunt foarte puține acestea și știm foarte bine ce se întâmplă cu vocile care devin prea stridente împotriva lui Vladimir Putin. Atentate la viața lor, chiar viața lor, nu doar că e pusă în pericol, ci își pierd viața, mulți dintre aceștia. Discutăm despre un sistem politic în Federația Rusă care nu respectă granițe, nici măcar cele care sunt ale credinței.
Vă reamintesc că a fost alături de noi în emisiunea Jurnal Militar domnul Mihnea Stoica, lector universitar doctor la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Vă mulțumesc și vă mai aștept și în alte ediții ale emisiunii noastre.
Mulțumesc și eu, oricând, cu mare plăcere.
Constantin Herțanu, mulțumesc. Mergem mai departe la Jurnal Militar cu misiunile internaționale, în care aducem noutăți de la militarii noștri aflați în afara țării. O sinteză realizată astăzi de Gabriela Ivan și de Violeta Proșa.
Misiuni internaționale.
Săptămâna aceasta, un detașament format din 50 de militari români, aparținând batalionului 202 Apărare Chimică, Biologică, Radiologică și Nucleară din Huș, a participat în Polonia la exercițiul multinațional Anaconda 23, unde a încheiat secvența White Cloud, un exercițiu de certificare multinațională pentru compania 1CBRN multifuncțională. Militarii români s-au instruit în comun cu partenerul polonez, dar și individual, locotenentul Daniel Copaie, comandantul companiei 1CBRN.
Compania a primit misiunea de a se deplasa pe o distanță de aproximativ 250 de kilometri pentru a decontamina o aeronavă, o porțiune de pistă, 60 de militari și 15 autovehicule. Militarilor li s-a adus la cunoștință agentul cu care unitatea a fost contaminată și momentul în care s-a întâmplat incidentul. Compania a trecut la instalarea raionului de decontaminare pentru personal, prioritizând în acest fel viața oamenilor din acea structură. Contaminarea a fost încheiată și toți militarii au fost declarați în afară oricărui pericol.
Rămânem la forțele terestre. În Santa Margarita din Portugalia, militarii batalionului 22 Infanterie Romanați din Caracal au participat timp de două săptămâni alături de parteneri din Franța, Portugalia, Spania și Statele Unite ale Americii la exercițiul Orion 23. Obiectivele exercițiului au fost antrenarea în vederea planificării și desfășurării operațiilor de luptă pentru a spori gradul de cooperare și interacțiune într-un mediu multinațional. Locotenentul Vlad Frângescu, ofițerul de legătură al detașamentului românesc.
Am plecat pe pozițiile noastre de apărare, am debarcat și am început direct camuflarea tehnicii, echipamentelor și a militarilor. Ne-am instalat, am săpat tranșee, am săpat poziții de tragere. După mai multe incidente, inamicul și-a făcut apariția, iar trupele noastre împreună cu celelalte plutoane portugheze am deschis foc și am reușit să-l nimicim.
De la forțele terestre trecem la forțele navale. Fregata Regele Ferdinand și-a început misiunea în cadrul operației EUNAVFOR Med Irini, care se desfășoară în Marea Mediterană sub egida Uniunii Europene. Operația urmărește respectarea embargoului internațional asupra armelor impus Libiei și combaterea traficului ilicit de produse petroliere, droguri și persoane prin monitorizarea traficului maritim și executarea de inspecții la bordul navelor comerciale. Forțele navale române participă la misiune și cu un elicopter IR-330 Puma Naval și cu o grupă de forțe pentru operații speciale. Marinarii militari români vor fi prezenți în Marea Mediterană până la mijlocul lunii viitoare. Fregata Regele Ferdinand are un echipaj format din 239 de militari comandați de comandorul Victor Durea.
Această participare este o oportunitate pentru noi să colaborăm cu nave ale altor state. Sunt acțiuni cu un grad ridicat de risc. Putem executa acțiuni în condiții meteo grele. Și acestea pun la mare încercare abilitățile și deprinderile militarilor pe care îi avem la bord.
Încheiem cu forțele aeriene. Detașamentul Carpathian Vipers, format din 100 de militari români și 4 aeronave F-16 Fighting Falcon, continuă serviciul de poliție aeriană întărită în Lituania din baza aeriană Siauliai. În fiecare săptămână, detașamentul românesc este angajat în misiuni reale de poliție aeriană, dar și în exerciții aeriene comune cu structuri aliate și partenere. Adiacent misiunilor obișnuite, detașamentul Carpathian Vipers participă la diferite activități organizate de parteneri. Săptămâna aceasta, militarii au participat la un concurs sportiv militar în care spiritul de echipă și respectul reciproc au fost evidențiate. Locotenent Laura Bașturea, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului Carpathian Vipers.
Competiția a presupus parcurgerea mai multor probe, transportul individual al sacilor de 20 de kg de nisip, conducerea unui autovehicul sub ghidarea colegilor, șoferul fiind legal la ochi, sau identificarea cu ajutorul unui binoclu a mai multor obiecte în teren. Am reușit să obținem cel mai bun punctaj, una dintre echipele noastre situându-se pe primul loc. Ocazia de a concura alături de partenerii portughezi a fost mai importantă decât poziția din clasament.
Tot din afara țării avem și următorul subiect. La exercițiul multinațional Anaconda 23 din Polonia sunt prezenți și circa 400 de militari din batalionul 151 Infanterie de aici, de la Iași, dar și din batalionul 26 Infanterie de la Craiova. Îi însoțește pe tot parcursul exercițiului Andrei Vicol, corespondentul Jurnal Militar în Polonia.
Începând de luni, grupul de luptă constituit pentru Anaconda 23 a trecut la cea de-a doua fază a exercițiului. Aceasta constă în executarea unui marș tactic pe roți cu peste 120 de vehicule pe o distanță ce însumează mai mult de 400 de kilometri. Structura multinațională se dislocă în raioane de staționare situate în zone împădurite de pe teritoriul polonez. Acum este momentul în care se testează forța grupului de luptă, interoperabilitatea structurilor și capacitatea lor de a acționa eficient. Pe parcursul desfășurării marșului, militarii execută diverse secvențe de instruire, cum ar fi trecerea unui curs de apă pe pontoane, asigurarea unui raion de staționare constituit ca bază de patrulare, patrule de prezență în zonele de responsabilitate, precum și instruire în comun pentru cunoașterea și aplicarea procedurilor de acțiune într-un mediu operațional întrunit. Tot acum, patrule mixte de militari români și polonezi se deplasează în mai multe orașe poloneze pentru a avea întâlniri cu reprezentanții autorităților locale de aici. Vă mai spun că această etapă a exercițiului mai este cunoscută în limbajul nostru sub denumirea de Show of Force sau Show of Presence. Expresia se traduce prin faptul că cetățenii din flancul estic al Alianței Nord-Atlantice trebuie să vadă că suntem prezenți, pregătiți și permanent în mijlocul lor, dar totodată să știe că vor fi în siguranță în fața oricărei amenințări sau agresiuni.
Jurnal Militar la Radio România Iași, 15:53. Un alt exercițiu la care ne oprim astăzi a avut loc în această săptămână în Republica Moldova și la el au participat militarii batalionului 634 Infanterie de la Piatra Neamț și colegii moldoveni din Brigada de Infanterie Motorizată de la Bălți. Nu este prima dată când militarii celor două structuri se instruiesc în comun, este de fapt un parteneriat stabilit acum câțiva ani, iar exercițiile se desfășoară alternativ în România și în Republica Moldova, în diferite poligoane din cele două țări. Mai multe aflăm de la comandantul batalionului 634, locotenent colonelul Ovidiu Pădurariu.
Batalionul nostru a participat cu o structură de nivel pluton de infanterie, care a fost integrată în cadrul unei companii alături de alte trei structuri din cadrul brigăzii 1 Infanterie Motorizat. Activitatea în principiu s-a desfășurat în condiții optime, iar obiectivele planificate au fost atinse. Ne-am propus să exersăm tehnicile, tacticile și procedurile la nivel grupă și pluton, să antrenăm comandanții de grupă și plutoane în vederea soluționării unor situații tactice pe câmpul de luptă și să executăm exerciții tactice. Am participat la executarea exercițiilor tactice cu trageri de luptă în centrul de instruire al brigăzii 1 Infanterie Motorizată, alături de comandantul acestei brigăzi, colonel Ion Ojog, și de atașatul militar de la Ambasada României la Chișinău, locotenent colonel Ciprian Efimov. De asemenea, am fost onorat să-l avem alături de noi pe consulul general al României la Bălți, Petrișor Dumitrescu. Țin să menționez faptul că acest tip de instruire s-a executat și în anii precedenți, ultima activitate desfășurându-se la Piatra Neamț în luna noiembrie anul trecut. Consider că este o activitate foarte benefică pentru ambele părți și cu siguranță va contribui în viitor la dezvoltarea și întărirea relațiilor de cooperare militară între Armata Națională a Republicii Moldova și Armata României.
Ultimul subiect de astăzi este despre forțele aeriene române, care au desfășurat în această săptămână o campanie de promovare a ofertei educaționale a acestei categorii de forțe a armatei în 4 orașe din țară. Dacă luni au fost la Sighetul Marmației, marți, miercuri și joi s-au aflat aici în Moldova, la Vatra Dornei, Botoșani și respectiv Roman în județul Neamț. Despre toată acțiunea reprezentanților aviației militare române am aflat de la capitanul Monica Andrei.
Consider că tinerii au fost destul de interesați. Noi ne-am dorit să aducem la cunoștința lor cu ce se ocupă militarii din forțele aeriene, să le vorbim despre oportunitățile și avantajele unei cariere în forțele aeriene române. Ne-au adresat întrebări, au interacționat cu elevii și studenții pe care i-am avut cu noi în promovare, cu tinerii absolvenți ai academiei noastre. Le-am spus, noi nu formăm șomeri, ci dimpotrivă absolvenți 100% integrați, atât în sistemul militar, dar care au avantajul unei pregătiri compatibile cu mediul civil.
Mesajul dumneavoastră al reprezentanților forțelor aeriene române cu care v-ați adresat lor, care a fost?
Veniți în forțele aeriene, nu veți regreta.
Cum credeți că a fost receptat acest mesaj al dumneavoastră?
Am discutat atât cu elevii cât și cu cadrele didactice. Am rămas surprinși să ni se spună că se întâmplă destul de rar ca cineva să vină să le prezinte atât de amănunțit cu ceea ce se ocupă un militar până la urmă. Cadrele didactice au fost foarte impresionate de activitatea noastră. Ne-au spus că într-adevăr faptul că am avut studenți și elevi care să le vorbească deschis până la urmă despre viața din instituțiile de învățământ i-a impresionat foarte tare pe elevii dumnealor și cumva i-a făcut să fie mai deschiși în dialogul pe care l-au avut cu noi.
Aveți și o concluzie a întregii activități de promovare?
Noi ne-am atins scopul, acela de a aduce informațiile necesare elevilor și sper că le-am trezit interesul și că se vor alătura marii familiei forțelor aeriene.
Înainte de finalul ediției, vă mai spun că până pe 16 iunie continuă înscrierile pentru posturile de soldat și gradat profesionist. Armata a scos la concurs circa 4200 de locuri în unități militare din toată țara. În zona Moldovei, în Bacău sunt disponibile 83, la Botoșani 10, în Iași 21, la Galați 100, 25, în Vaslui 43, Neamț 18, iar cele mai multe 317 în județul Vrancea. De notat că doritorii pot opta pentru orice post, dar înscrierea se face numai în județul în care candidatul domiciliază la centrele militare. Doamnelor, domnilor, aici se încheie Jurnalul Militar din această săptămână. Nu uitați că ne puteți urmări și pe pagina de Facebook Jurnal Militar Iași. Sunt Adrian Gâtman, mulțumesc pentru atenție, mulțumesc Cătălin Bușcă și Sergiu Căpățână pentru sprijinul tehnic. Despre armată și despre militarii ei sâmbăta viitoare de la aceeași oră, 15:30. Rămâneți cu Radio România Iași.